društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju, ono, kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju, dakle, publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle, u novom ZIP-u Radija Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni od Dodiku, ni se Begović, ni od Čoću.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da ste zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo,
nije,
ja
šalim.
Sam prošetala kroz grad i evo, ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstojev Vrat i mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda, rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti, ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, neozbiljno.
Ali mora stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Rijetko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
No, što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se
A to opustiš. Jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi, ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
E, koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci. To.
Super, dobro, hvala.
Eto, je li to?
Ma jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću ta idu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8.
Nismo
ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
Okay.
Sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5 do 10.
Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne. Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih. Ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno, ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti kao sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Krsmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovat, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova, ili knjiga debela ili tanka, uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupuje li još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez, imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me se pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastuk, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigidan je, brate. Papir po rukama. Papir po rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, Kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nam nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nasto stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni samo dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda samo moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročita pošto dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bi bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije 3 sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerojatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno večer. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda se tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometrila, zvala svoje prijateljice čitateljke, užičke, domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo sred noći i čitamo jedna drugu i ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadovih knjiga i knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare, i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, da je sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižne večere, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival upravo za njih.
Pa to je bilo prefestival, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorki književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Cijeli fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mjestima. To ima vrlo nekog svijeta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje može li književnost da promeni svijet. Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim boljih način da se prekrati vreme i plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvo bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, već tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično. A ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige je o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom, surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onda je male.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali nekako digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, težim se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, da to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodite provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga usred digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja verujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ovo more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tako dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi, nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem, sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, da bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj.
Voljela ga je jedna Dolores po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednica Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.